Denne søndag den 28. juni begynder Wimbledon anno 2026, og igen er den anden radio med på lægterne. Og i den anledning genudsender vi programmerne fra sidst, vi havde en reporter afsted til græsplæneturneringen i det sydvestlige London. Og vi begynder med en kort meditation over selve rejsen til det sydvestlige London.
Ja, velkommen tilbage til det sydvestlige London og de 176. tennismesterskaber her ved Wimbledon. Egentlig havde jeg skrevet en ikke helt lille opdatering om, hvad der er sket i tennisverdenen, siden vi skiltes dengang i juli 2019. Men ja, så begyndte jeg at tvivle på, om den anden radioslytter virkelig havde interesse for de sidste 4 års tennisresultater. Og hvis der endelig findes sådanne lyttere, ja, så kender de jo nok allerede historierne om Djokovics triumfer, Federers pensionering, russernes udelukkelse og danske Holger Runes kometkarriere. Så i stedet vil jeg begynde dette års Wimbledon-dækning med en lille digression, som Carsten Farver også nævnte, om turen herover. I månederne ledende op til Wimbledon modtog jeg nemlig snesevis af mails fra arrangørerne, og ikke så få af dem handlede om de seneste nye grønne tiltag, der skulle gøre turneringen mindre CO2-forbrugende og mere bæredygtig. Og inspireret af turneringens vilje til at løfte denne dagsorden, også ind i sportens verden, hvor den jo ellers larmer med sit fravær, ja, så besluttede jeg mig for i den ånd selv at bidrage til at nedbringe turneringens CO2-aftryk ved at cykle herover. Det lyder vel sagtens lidt abstrakt i mange ører at cykle til London, og det er da også en lang vej, særligt når solen skinner så skoldhedt, som den gjorde på det meste af turen. Men på den anden side, det kan sagtens lade sig gøre, og hvis man bare tager 1 kilometer og 1 dag ad gangen, ja, så er der en masse at opleve med denne lidt adstadigere rejseform. Og når man sidder der i sadlen, så får man jo også tid til at reflektere lidt over tilværelsen. Ikke nødvendigvis dybsindigt, men lidt hovedrensning, om man så at sige, kan jo også være værdifuldt. Under alle omstændigheder, jeg satte mig i sadlen og rullede ned ad Dyssevejen, forbi piraterne ved Nokken, over Sjællandsbroen og sydpå langs kystvejen, hvor der var ganske meget trængsel af jernheste på vej til eller fra Ishøj. Stednavnets etymologi kommer angiveligt fra det oldnordiske navn Yr, som betyder taks, altså træet. Syd for Køge tyndede det ud blandt cyklisterne, måske fordi der af en eller anden mystisk grund altid er MC-træf ved smukke Præstø Fjord, så man skynder sig ned til Møn, hvis vestlige del siden 70'erne har haft en stor befolkningskoncentration af langhårede kunstnere. Derfra over dæmningen og med den lille trækfærge Ida, til hvem Piet Hein har skrevet et vers, men ja, hvem husker ham mere? Fra Bogø til Stubbekøbing, der i øvrigt huser Danmarks eneste MC-museum. Hen over Falster og ned til Roepigerne i Saxkøbing, en af mine yndlingsskulpturer herhjemme. Videre hen over Lolland og ud til færgen Tors Spodsbjerg. På Langelandssiden er der kun få kilometer hen over øen, og her venter næste færge fra Rudkøbing til Marstal. Det sydfynske øhav er paradisisk smukt i junisolen, og Ærø er en meget charmerende ø, lige stor nok til at rumme en lille bid af de fleste danske naturtyper. Fra Søby til Als med elfærgen Ellen og videre ned gennem skoven forbi Røns Hoved og de andre sønderjyske højskoler, hvor danskheden smides i kontrast til den store nabo i syd. Og pludselig står man i Flensborg, en dejlig by med masser af historie. Ja, jeg sov sågar i skyggen fra Istedløven, skulpturen, der blev lavet til minde om det største slag i Danmarks historien, da over 50.000 soldater en julidag i 1850 slås på Istedhede. Videre ned gennem Marsken, hvor Carsten Niebuhr gemte sig de sidste 37 år af sit liv, efter at have set mere af verden end de fleste andre mennesker i 1700-tallet. Ofte har jeg spekuleret over, hvorfor han valgte denne isolation. Så ankommer man til Glückstadt, grundlagt af Christian den 4. i 1614, og den sydligste danske bastion ved bredden af Elben. Her er der også masser af historie, men vi haster videre ned til den østfrisiske by Leer, hvor der, hvis mine øjne ikke bedrog mig, lå en kopi af det danske kongeskib Dannebrog. Blot hed det her prins Heinrich, hvilket er lidt pudsigt, vores egen prins Henriks utilfredshed med prinserollen taget i betragtning. Selvom Leer er en lille by, kan jeg læse på Wikipedia, at det er Tysklands 2. største rederiby, Og måske er der en sammenhæng med, at Friesland har et eller andet historisk med te. Præcis hvad fik jeg ikke tid til at undersøge nærmere, men overalt er der såkaldte historiske te-stuer. Videre går turen imidlertid til Bremerhaven. Her var det Pride-uge på det lokale bibliotek, hvor man flagede med regnbueflaget og havde informative udstillinger om det at have en anden seksualitet end den heteroseksuelle, hvilket forekom lidt fremmedartet i situationen, for på biblioteket hærgede store grupper af unge ikke-etniske tyskere, der bestemt ikke lignede nogen, der tog den slags til sig. På den anden side af Weser kommer man for alvor ind i Friesland, en region, der særligt i den vestlige del har nydt godt af den hollandske trekantshandel, der stadig sætter sit præg med mange smukke bygninger fra 1600-1700-tallet og en duft af gamle kolonipenge. Jeg tog et smut ud på en af Vadehavsøerne med et navn, jeg ikke kan udtale, men der var alle de samme smukke landskaber, som på Fanø og Sylt, blot meget større end førstnævnte og meget mindre end sidstnævnte. Ja, helt perfekt størrelse faktisk. Og ganske passende ankommer jeg så til Amsterdam 2 dage før den store fejring af 150-året for slaveriets afskaffelse. Og byen er fyldt med plakater og koncerter og udstillinger og festivaler, der både skal sige undskyld for fortidens synder, gøre os klogere på de slavegjortes historie og fejre den multikulturelle nutid, som også er en virkelighed, kolonitiden har haft sine aktier i. I udkanten af Amsterdam ligger Christianias søsterkollektiv Reichhort, som fejrer deres 50-års fødselsdag i år. Det gør også med et stort internationalt symposium om kulturelle fristeder med efterfølgende fest, som finder sted i dagene 24. til 28. juli. Så hvis I ikke allerede ved, hvad I skal i disse dage, og finder kulturel frihed vigtigt, ja, så kan jeg på det allervarmeste anbefale jer at lægge vejen forbi. Så cykler man langs den temmelig forblæste kyst ned til Den Haag og ud til færgehavnen, og vupti, så er man i England. Den sydvestlige region af de britiske øer, som man kommer igennem på vej til London, er rig på arkæologi. Både kelter og romere og saxere og normandere har efterladt vidnesbyrd om deres levevis her. I Chelmsford brugte jeg en eftermiddag på byens meget seværdige museum, der som nævnt har mange artefakter helt tilbage fra yngre stenalder, men som sjovt nok også fortæller historien om verdens første telekommunikation og offentlige radio, som blev skabt her i byen af en vis Marconi, for hvilket han da også fik en Nobelpris for i 1909. En historie, der hele tiden har været totalt ukendt for mig. Så kommer man ind gennem Epping Skov, og pludselig får man øje på Londons skyline i horisonten. Alle de mega høje skyskrabere er udstyret med røde lamper, der lyser næsten sådan lidt vampyragtigt i varmedisen. Og så står man her, pludselig igen, på presseparkeringspladsen ved Somerset Road, og Wimbledons elektriske energi er alle vegne omkring en. Tusinder af vagter og journalister og publikum, alt summer og sitrer af aktivitet og forventning, mens jeg finder vej gennem det nybyggede medieanlæg og tilbage til det rum, jeg sad i for 4 år siden. Desværre er min ven fra dengang, journalisten fra Al Jazeera, rykket ind i rummet ved siden af, men vi hilser varmt på hinanden. Og efter at have sat min telefon i opladeren, den havde været død længe, så sidder jeg efter 14 dage i sadlen på Center Court og ser min mand fra Serbien spille sig nemt igennem sin første rundekamp. Og her sidder jeg så og tænker over, hvad min dækning dette år skal fokusere på. Jeg har selvfølgelig det hængeparti, at jeg har lovet lytterne at introducere dem til Rufus. Men hvad ellers? I har jo hørt om historien, kulturen, den sorte læderhat, som i øvrigt nu er gået på pension, og alt det om Wimbledons særlige selvfremstilling, der i mine øjne dygtigt balancerer kommercialitet med kulturelle værdier. Og så var det, at jeg kom i tanker om en historie, der har fyldt ganske meget i de engelske medier den seneste uge. Det drejer sig om klimaaktivistgruppen Just Stop Oil, der for omtrent en uge siden annoncerede, at de ville forsøge at forstyrre, disrupte om man vil, turneringen i protest mod, at Wimbledon netop har indgået en stor sponsoraftale med banken Barclays. Barclays, der også er kendt for at investere i udvidelse af oliefelter og andre fossile brændsler. Truslen, om man vil, fra klimaaktivisterne har fået sikkerhedsforanstaltningerne omkring turneringen op i det røde felt. Man har set sig nødsaget til at forbyde publikum at tage kridt med ind på stadion, for at forhindre Just Stop Oils budskab i at blive spredt på den måde. Og medierne herovre har haft en fest med at interviewe både publikummer, der generes af den øgede sikkerhed, og spillerne omkring deres holdning. Ja, selveste Andy Murray, antageligt den mest elskede sportsperson i England, har udtalt, at han støtter gruppens budskab, hvis ikke deres metoder. Altså fik jeg sat et interview i stand med Wimbledons bæredygtighedschef. Og at dømme efter den hurtige og imødekommende respons, en person medierne ellers ikke har haft bud efter. Underligt nok. Men her introducerer hun sig selv.
My name's Hattie Park. I'm the sustainability manager for the All England Club.
Yeah. And how long have you been in this position?
I joined about 4.5 years ago, so just prior to the 2019 championships.
Was there a sustainability manager prior to your
interim? There wasn't. No. The work had begun, certainly, and a policy had been adopted by the board, but I think, you know, what I've done since I arrived is kind of set a long-term goal and then the sort of strategic steps we need to take to get there, understanding emissions pathways, source of pollution, policy requirements, and then got, you know, did a sort of career shift into corporate sustainability.
And was this a brand new position that Wimbledon opened up?
Sustainability manager? So it had been led by my now boss, who's the estates director, but I think, you know, I was able to come in and quantify the emissions associated with the Wimbledon and the championships, and, you know, kind of set a path for us to follow. So yes, it was a newly created role. There were one or two sustainability people in sport before that, but it's definitely a growing field now.
Det Hattie her fortæller er, at hun begyndte i sin nuværende position som bæredygtighedsmanager i 2019, hvor klubben oprettede stillingen, og at hendes arbejde, som har som mål at opnå Wimbledons klimaneutralitet i 2030, også pågår ved de tre andre store tennisturneringer. Men samtidig er hun også meget bevidst om, at sportsverdenen generelt er langt bagefter resten af samfundet og industrien for den sags skyld, i forhold til at justere på sine praksiser og skabe en klimabevidst adfærd. Hun fortæller endvidere, at hele Wimbledons kulturelle identitet, æstetik og fortælling om at spille tennis i en engelsk have, i princippet harmonerer rigtig godt med en grøn økologisk tankegang. Men hvis man for eksempel vil skabe en øget biodiversitet omkring tennisbanerne, ja, så er man nødt til at introducere en masse blomster og planter, der normalt ikke hører hjemme på et sportsstadion. Og det kræver lidt knofedt, forstår man på Hattie, at ændre æstetikken på et så traditionsrigt sted som Wimbledon. Men, byder hun ivrigt ind med, faktisk har man valgt et nyoprettet insekthotel som logo for fejring af, at centerkort fylder 100 år. Så spørger jeg Hattie, om de har nogen politik omkring økologiske fødevarer, hvilket jeg har lagt mærke til, er nærmest ikke eksisterende i kantinerne og caféerne her.
I think we really try and source seasonal British produce. I couldn't personally give you enough as really accurate information about organic. I know, for example, our fish is certified. There are various standards that, you know, your fish is certified to, and we were up the top there. But I think if you want really accurate information on that, you're better to talk to the food and drink team. But, you know, I think nothing comes in over air freight. Fair trade sugars and things like that. So, but I think it's about British seasonal, and also really trying to use the whole. So I was watching our executive chef the other day, and talking about, you know, sustainable practice in kitchens and using the whole, for chickens, for example, using the whole bird, so serving the different parts of the bird in different dishes around the grounds, obviously then using the bones for stock, but also as well as using the whole animal, using the whole vegetable or fruit, so using the peelings and using banana skins to go in muffins that the players eat, and using strawberry tops to go in drinks, and any leftover strawberries make jam. So really trying from that point of view to reduce food waste.
Som I måske kunne forstå, er der intet særligt fokus på økologiske madvarer ved Wimbledon. Derimod er de meget opmærksomme på, hvor maden kommer fra. En tankegang, som man ikke rigtig kender på samme måde hjemme i Danmark, men som i mange engelsktalende lande er fremherskende, hvor der ofte står på de enkelte varer, hvor mange kilometer de har haft fra jord til bord. Og Hattie, hun hævder altså, at alle fødevarer ved Wimbledon er lokale. Intet er blevet fløjet ind. Og tilføjer hun som en eftertanke, det er jo slet ikke sikkert, at økologien vil kunne levere de mængder, der skal til under denne præmis. Wimbledon er trods alt Europas største arrangement, hvad angår catering. Og ja, det må jeg indrømme, det havde jeg faktisk slet ikke tænkt nærmere over, hvor vanvittige mængder og kompliceret logistik, der skal til for at bespise så mange mennesker i 14 dage streg. Vores snak fortsætter med, at jeg spørger om, hvordan spillerne og publikum reagerer på den her dagsorden. Er der en positiv interesse i grøn omstilling?
Well, I hope good. I think the players have pretty
Did
much embraced
the... Are you sort of trying to find
so
out...
So we do survey the guests during the championship. So we ask, is protecting the environment important to you? Do you think the All England club should be doing this? And that's overwhelmingly a positive response. Are you aware of Wimbledon's environment positive goal? So we're checking that. How do you rate the facilities we provide you? And we get pretty good responses on that. I think also people, we also kind of almost want to make it so you don't even really, you notice, but you don't notice. It just needs to be easy, seamless. In you come, I've had my reusable cup, I'll drop it off in the cup bin, or I'll go to, and there's the recycling. Let's try the low CO2 dish. So it's gently easy.
But on the other hand, not to be contentious, but I find hardly any mentioning in the English media about the environmental initiatives.
Good that you say that, and I agree. I think this is a subject that should be out there a lot more. I think generally people know about climate change, but perhaps don't know that it is potentially very serious. You know, it's impacting globally already, but then the flip side of that is they aren't perhaps so aware that addressing it is a good thing, and you get, clean energy, a green economy, healthy, resilient natural spaces. So I agree with you. I think there should be more communication about it. And so one of the things we're doing during the championships, and you're very welcome, on Thursday morning, we're having a panel discussion about sport and environment, and we're convening, some athletes at different stages in their sports career and in their sustainability journey, and hopefully some perhaps more mainstream names with a view to try and bring in more mainstream media to push the message out to a more mainstream audience, because as the sport and sustainability community is small but growing, but we do talk to each other, and actually this message needs to get out more widely. And if we can put a message out there that this is, a positive, this is a sort of vision of a positive future where we have got healthy, resilient natural spaces, clean energy. And there's something about how this does align with sport quite well as well, the kind of connection between human health, planetary health. So, we will try and do our bit to propel this message out there.
Perhaps even discipline.
What do you mean?
No, just being a sports person on this level, you have to have a very strong
exactly.
Discipline.
Exactly. There's so much. It's about hard work. It's about hard work, resilience. Exactly. And those are the kind of qualities we need if we're going to really crack on and tackle climate change.
Hattie fortæller, at der sidste år blev foretaget en undersøgelse blandt publikum for at finde svar på netop det spørgsmål. Og senere sætter hun faktisk også statistikkerne, hvor man kan læse, at 95% af publikum i 2022 svarede, at bæredygtighed er et vigtigt emne for dem. Og op til årets turnering har man så også spurgt dem, der har købt billetter, og her svarede 80%, at de finder bæredygtighedsdagsordenen vigtig, og 38% svarer, at den er særdeles vigtig. Der er med andre ord lydhørhed for Hattis budskab blandt gæsterne. Men interessen for medierne synes at være meget beskeden i forhold til at rapportere om bæredygtighedstiltagene, og den snak leder helt naturligt hen til, at jeg bliver nødt til i det mindste at prøve at spørge om, hvad hun mener om Just Stop Oil og deres budskab. Men først skal jeg måske lige minde lytterne om, at jeg også denne gang er blevet tildelt en oppasser, der sad med til interviewet, og som, det forestiller jeg mig i hvert fald, er derfor at forhindre, at brandet Wimbledon kunne lide skade af en fortalelse eller en forkert formuleret holdning. Og således var vi altså også tre til stede i rummet, og derfor var det også med en klar fornemmelse af, at jeg stillede Hattie i en vanskelig situation, da jeg endelig nåede frem til at stille det spørgsmål, jeg gerne ville. Men på den anden side, alt ved retten har jo haft den effekt, at man rent faktisk taler om klimaforandringer og bæredygtighed i samme åndedrag som Wimbledon, hvilket jo burde være en oplagt mulighed for hende for at komme ud med de budskaber, hun lige har fortalt mig om. Men ja, så nemt er det åbenbart ikke, når man er i den her pengeverden. Her kommer i hvert fald, hvad jeg fik ud af mit sidste spørgsmål.
On that note, I don't know if there are questions I can't ask or anything, but I noticed in the newspaper, I read The Guardian this morning, that there's this organization called Just Stop Oil who wants to disrupt Wimbledon and more security at the gates, and people are sort of a little bit bothered by it, or some of the players have said, we support the Just Stop Oil, and we just don't want them to create disturbances at Wimbledon.
Yes, well, I think it's fair to say we don't want them to create disturbances at Wimbledon. We want to have a, you know.
But what is your take on the whole sort of position that they say that you shouldn't be supported by Barclay, or that there's a contradiction there somehow?
Yeah, I mean, Barclays are our banking partner,
and has always been, or is it a
It's new. So they were a new announcement, and they are doing. Giving a huge amount of support to the Wimbledon Foundation, which then benefits lots of local and national charity organisations. I think, you know, I hope that what still comes across is that we take our environmental responsibility really seriously, and that's why we have this goal. It's why we've got the renewable electricity, the solar panels. We're allowing people to make the low CO2 choice. We've got the more bike parking and the bike pop-up guy to try and encourage people to arrive on public transport or cycling. So I think, you know, we do this is a serious commitment for us at the All England Club, and, you know,
but you don't vet your partners, or
we take very seriously who we partner with. We only have a small number of partners, and we definitely look at ensuring that their and our values align.
Okay. Yeah, well, I think that was it. Yeah.
Måske kunne I høre på mit grin der til sidst, at Hattis svar var et rigtigt politiker, udenom den varme kartoffelsvar. Hun og Wimbledons talsperson mener ikke, at der er en selvmodsigelse i partnerskabet med Barclays, og men det ikke helt fremgår, hvordan olieudvinding og klimaneutralitet kan gå hånd i hånd. I kan selv gå ind på Wimbledons hjemmeside og læse om de initiativer, de har søsat for at blive klimaneutrale i 2030. Og så kan man jo mene om måden, de griber det an på, hvad man vil. Men set i lyset af, hvor lidt sportsverdenen overhovedet bidrager til den grønne omstilling, ja, så er det da altid noget, at man her forsøger at italesætte problematikken. Det var alt for Wimbledon denne uge. I morgen torsdag skal jeg ud og flyve med Rufus. I husker ham måske fra sidste afsnit. Ham, der holder duerne væk fra de mange ellers duevenlige tage og konstruktioner, der hersker her. Og ja, Rufus er en duehø, som hver morgen klokken 7 ankommer sammen med sin passer, eller handler, som det hedder her, og så flyver han rundt en times tid over Wimbledon og spreder skræk og rædsel blandt duerne, nok til at holde dem væk de næste 24 timer. Forhåbentlig får I lidt vingeflap med i næste afsnit. På genhør.
I hørte Rasmus Blæde Larsen og Hattie Park, Wimbledons bæredygtighedsmanager. På hjemmesiden er der link til turneringens bæredygtighedspolitik. Og så kan vi tilføje, at onsdag eftermiddag skete der det, Wimbledon havde frygtet. Klimaaktivisterne lykkedes med at invadere centerkort og afbryde spillet i klimaets tjeneste. Vi hører mere fra London i næste uge.